Dobré ráno všem tady přítomným i všem, co nás sledují prostřednictvím obrazovek online. Mé jméno je Eva a budu vás dneska provázet dnešním nedělním dopolednem. Já jsem docela ráda, že jsme se sešli v takhle početném osazenstvu, protože dneska, pokud vím, tak byla změna času. Já mám automatický přesměrování hodinek, takže tak jsem za to ráda. A jak jistě víte, tak dnešní neděle se nazývá Květná a tato neděle je spojená s příběhem, kde lidé vítali někoho, od koho hodně čekali. A jako symbolem tohoto vítání tak je palmová ratolest. Někteří lidé si do kostela nosí větvičky, nechávají si je požehnat, ale to se netýká nás, ale katolického kostela. A zároveň začínáme svatý týden, kdy vlastně každý den má svůj název a je spojený s velikonočním příběhem a končíme vlastně příští nedělí vzkříšení. Dneska tak nás čekají písně, čeká nás kázání, oddovoluji si tvrdit našeho, Kurta Mobliho, oznámení a i čtení z Bible. A ještě než přejdeme k programu, tak prosím, dovolte, abych se za vás pomodlila a kdo můžete, povstaňte. Pane Ježíši, děkuji ti za to, že se tady můžeme sejít. Děkuji ti za to, že tě můžeme chválit a také ti děkuji za to, že jsme tě mohli přivítat do našeho života. Pane, děkuji ti za to, že nám ukazuješ cestu, že nás vedeš, že jsi s náma v každém okamžiku našeho života. A prosím tě za každého z nás, aby si nám byl vždycky na blízku a abychom dokázali vnímat tvoji přítomnost. Pane, prosím tě za dnešní svět. Prosím tě, aby si ulevoval těm, kteří trpí. Prosím tě, aby si posiloval ty a byl jim na blízku těm, kteří jsou v tíživých situacích. Pane, děkuji ti za náš sbor, za naši jednotu a prosím tě, aby si nám byl oporou. Amen. Můžete se posadit? A teď poprosím skupinu a můžeme si společně zaspívat.
A tak půjdu já, půjdu, když mě posíláš. co tvoří tvoji církev, a tak půjdu já, půjdu, když mě posíláš. To já, o Pane můj, stojím tady v modlitbách. To já, o Pane můj, stojím tady v
Pane, můj dom nebe.
světlem na cestě mé. Pán Ježíš mi bude světlem na cestě mé.
Já tady mám osamělé jedno dítko. Přidá se k němu někdo? Jenom jeden. To budete mít náročný teda se mnou teďka. Ahoj. Jak se vám stávalo? Jo. Hele, já když jsem se bavila tady o tom vítání, jo. Vítáte se nějak doma? Máte nějaký speciální rituál nebo pozdrav? Já... Rozmyslete si to, jo? Protože u nás, když přijde můj manžel domů, otevře dveře, tak já přesně vím, co bude. Přesně. Každý den se to opakuje. Jo? Tak jestli třeba náhodou nemáte něco podobného, zajímavého. Tak to jste mě trošku vzali teda vítr z plachet. No nevadí. Tak další otázka, jo? Když se třeba na někoho těšíte, jo? Tak třeba nepřemýšlíte, že vás něčím překvapí? Jako třeba, tak já zase dám příklad, jo. Já jsem nosila dětem, když byli menší teda, tak jsem jim nosila něco dobrýho nebo nějakou drobnost, která jim udělala radost. Teda nejenom dětem, ale i muži. No, tak povídej. Co? Nepřemýšlel. Ale mě přinesou ti. Aha, no počkej, a jako když přijde třeba babička s dědou? Ne? Babi? Že jo, já si taky myslím, že jo. Co ty, Bety? Já si myslím, že jo. No nic, tak já jsem chtěla jako... připomenout, že vlastně nejde o to ani, na koho se těšíme, ale i na to, co třeba přijde potom, že jestli něco očekáváme, že to může být i něco dobrýho a něco i zlýho. A vlastně jsem chtěla připomenout, že dnešní vlastně vítání toho Ježíše Krista, který si připomínáme, tak taky od něj něco lidi čekali a dostali úplně něco jiného, než předpokládali. Tak ještě než půjdete do besídky s Álou a Václavem, kde se myslím máte na co těšit, tak já se za vás pomodlím, můžete všichni sedět. Pane Ježíši, já ti chci moc poděkovat za naše děti. Děkuji ti za to, že nám přinášejí radost a úsměv. Prosím tě, aby si je ochraňoval a dal jim dostatek sil do dalších dní. A také tě prosím o to, aby si z dnešní besídky skrze příběhy, a které jim dneska budou řečeny, tak aby si odnesli to, co si mají odnést. A prosím tě i za učitele besídky, aby jim předali to, co měli na srdci. Amen. Tak můžete jít. Tak a já bych na ní poprosila Adama Tampu k čtení z Bible a pak už převezme slovo Kurt.
Dnes budu číst z Jana 12. kapitoly 12. až 24. verš. Nazítří onen veliký zástup lidí, kteří přišli na svátky, uslyšel, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali palmové větve, vyšli mu naproti a volali: Hosana, požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu, ať žije král Izraele. Ježíš nalezl oslátko a vsedl na ně, jak je psáno: Neboj se, dcero Sionská, hle, tvůj král přichází sedící na oslátku. Jeho učedníci tomu nejdříve nerozuměli, ale když byl Ježíš oslaven, tehdy si vzpomněli, že to o něm bylo psáno a že se to na něm vyplnilo. Zástup, který byl s ním, vydával svědectví, že zavolal Lazara z hrobu a vzkřísil ho z mrtvých. Když slyšeli, že udělal ten zázrak, vyšli mu lidé naproti v celých zástupech. Farizeové tehdy jedni druhým říkali: Vidíte, nic nezmůžete, celý svět jde za ním. Někteří z těch, kdo se přišli o tom svátku modlit, byli Řekové. Přišli za Filipem, který byl z galilejské Betsaidy, a prosili ho: Pane, chtěli bychom vidět Ježíše. Filip o tom šel říct Ondřejovi a společně to pak řekli Ježíšovi. Ježíš jim odpověděl: Přišla chvíle, kdy má být syn člověka oslaven. Amen, amen, říkám vám. Pokud zrno pšenice nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Pokud však zemře, přinese hojnou úrodu.
Dobrý den. Omlouvám se, ale dneska nebudu mluvit česky, protože měl jsem hodně práce ve škole, na semináře, taky jsem moc slabý a liný. Budeme mluvit jenom anglicky, dobře?
A já budu trošku mluvit česky.
Ok. Ups. So when I was a child, we would celebrate Christmas and Easter with little or no recognition of the holidays' meanings.
Když jsem byl malý, tak jsme slavili Vánoce a Velikonoce, ale moc jsme nerozuměli tomu, co ty svátky znamenají.
My family didn't go to church. None of the children in the family were baptized. We didn't get religious instruction.
A moji rodiče nechodili nikam do kostela, nikdo z nás nebyl pokřtěn a nic nám o náboženství doma neříkali.
And if we asked our parents what religion we were, my parents would tell us we're Christian.
A když jsem se zeptal rodičů, jakého jsme náboženství nebo vyznání, tak říkali: my jsme křesťani.
Because we weren't Jewish and we weren't Muslim.
Protože jsme nebyli Židi ani muslimové.
And as a young child, the answer was sufficient because I could not understand that which I did not know.
Ale když jsem byl malý, tak mi tohle vysvětlení vlastně stačilo, protože jsem nevěděl, o co vlastně jde.
In other words, a fish doesn't know what it's like to be on top of a mountain.
Jinými slovy, ryba neví, co to znamená být na vrcholku hory.
And I was swimming in my family's agnosticism without understanding of the heavenly realm.
A já jsem tak plaval se svojí rodinou v tom našem moři agnosticismu a nevěděl jsem nic o nebeských výšinách.
But this childish ignorance began to be challenged with exposure to the world.
A tato dětská neznalost začínala dostávat určité výzvy, když jsem se dostával do společnosti mimo svou rodinu.
The tradition of Easter was challenged later when I was playing at a friend's house.
Právě ta tradice ohledně Velikonoc dostala svoji výzvu, když jsem si hrál s dětmi u sousedů.
His name was Kurt, which is the same as mine, although his name was spelled with a K.
A hrál jsem si s Kurtem, což je stejné jméno, jako mám já, ale on se psal s K.
While Kurt was with, while Kurt with a K had a yellowed dry palm branch taped to his bedroom window.
A tenhle ten Kurt měl ve svém pokojíčku nalepenou suchou větvičku z palmy.
I asked him why he had this dead leaf.
A tak jsem se ho ptal, proč tady máš ten mrtvý list.
He told me that last month his church celebrated Palm Sunday.
A on mi říkal, že v kostele minulou neděli slavili palmovou neděli.
I asked, what is Palm Sunday?
A tak jsem říkal, co to je?
And he told me it was the Sunday before Easter and the children were given palm branches and asked to wave them around the church and say some strange funny word.
A tak říkali, že to je, říkal, že to je ta neděle před Velikonoci a jako děti, že dostali tyhle ty větvičky z palmy a že měli chodit kolem kostela a říkat nějaké zvláštní cizí slovo.
What was the word again? I asked him.
Tak jsem se ho zase zeptal, co to bylo za slovo.
But Kurt with a K said he could not remember the word.
A Kurt s K mi řekl, že si to slovo nepamatuje.
Then I asked him, why does he still have the palm leaf when it was dried and dead?
A tak jsem se ho zeptal, proč tady pořád má tu palmovou větvičku, když už je celá mrtvá a uschlá.
And he told me that children were supposed to bring the palm branches back to the church the next year.
Ale tak mi říkal, že děti si tu palmovou větvičku měli přinést příští rok do kostela.
And the priest at the church would burn it. Then on Ash Wednesday, the priest would mark the church people's head with an X.
A tak mi říkal, že pak to ten kněz spálí a z toho popela jim potom udělá křížek na čelo.
Why would the priest do that?
A tak jsem se ptal, proč by takovouhle věc kněz dělal.
Kurt said he didn't know, but it was their church tradition.
A Kurt řekl, že neví, ale že to je v církvi tradice.
My agnosticism was being challenged.
Tak můj agnosticismus dostával výzvy.
I started to wonder where these traditions came from.
A tak jsem si začal říkat, odkud asi tyto tradice pochází.
This event at Kurt's home was not the single impetus for me reading the Bible.
Ale tohleto, tato zkušenost z toho Kurtova domu nebyla to jediné, co mě nějakým způsobem dávalo výzvy.
But it was a part of God's plan to draw me into a deeper investigation of him and eventually convert to Christianity.
Ale byla to taky součást Boží cesty, jak jsem potom začal se zajímat o Bibli a nakonec jsem se obrátil a stal se křesťanem.
When I began to read more about Jesus, I discovered that we have some very strange words in English for Easter.
A když jsem potom poznal Ježíše, tak jsem zjistil, že máme zvláštní slova ohledně víry v Ježíše.
Some of the strange terms we use are Easter, Good Friday, Monday, Thursday and the triumphal entry.
A ta zvláštní slova v angličtině jsou teda Velikonoce, potom máme v angličtině Dobrý pátek nebo čtvrtek, kterému se říká Almužnový, a nebo potom Triumfální vjezd.
I won't describe all of these terms today because this is not a historical lesson on the English language.
Ale tato slova nebudu vysvětlovat, protože tady nemáme teďka lekci z historické angličtiny.
But I will focus on the triumphal entry into Jerusalem because this is the day we commemorate that event.
A zaměřím se pouze na ten triumfální vjezd, protože to je to, co si připomínáme právě dnes.
This term triumphal entry has always frustrated me a little bit.
Tento termín triumfální vjezd mě vždycky tak trošku frustroval.
But you'll understand as I make it through this sermon why.
A později během toho kázání asi pochopíte proč.
Now there are three things I would like you to remember from this sermon on the triumphal entry.
A jsou tři věci, které bych rád, abyste si z toho kázání zapamatovali.
First, the triumphal entry was a necessary action in the life and ministry of Jesus.
Za prvé, tato událost byla nezbytná v životě Ježíše a v té jeho službě jako mesiáše.
This event has an intentional plot twist for us to consider.
A v tomto příběhu je taky takový zvrat v ději, který bychom měli nějakým způsobem zvážit.
This event is a call for us to reflect in humility.
A ten tato akce nebo tento děj nás také volá k pokoře.
First, the triumphal entry was necessary.
Takže za prvé tento triumfální vjezd byl nutný.
I'm currently in Bible study fellowship. It's an international 10-year Bible study.
A v současné době jsem součástí jednoho biblického studia, které trvá 10 let.
Just 3 weeks ago, we studied the book of Zechariah, an Old Testament prophet.
A před 3 týdny jsme studovali knihu Zachariáše, což byl starozákonní prorok.
Zechariah wrote to the Jews who returned to Israel after their exile in Babylon about 500 years before Jesus Christ.
A Zachariáš psal Židům, kteří se vrátili do Izraele po 500letém zajetí v Babyloně. A to bylo 500 let před narozením Ježíše.
Through the first half of Zechariah's book, God told the Jews to strengthen themselves, rebuild the temple and purify themselves.
A skrze tuto Zachariášovu knihu Bůh řekl Židům, aby se posílili a znovu obnovili chrám a aby se očistili.
But the latter half of the book focuses on the day of the Lord, which is a description of the coming Messiah and the end of time.
Ale ta druhá nebo pozdější část té knihy se soustředí na den Páně, což je vlastně popis příchodu Mesiáše na konci dní.
In other words, God was telling his people, the Jews, how they would be able to recognize the Messiah and what the Messiah would do in the apocalypse.
Jinými slovy, Bůh tady říká svému lidu, tedy Židům, jak poznají Mesiáše a co mají dělat v tom čase, kdy přijde apokalypsa.
Zechariah prophesied the following in chapter 9, verse 9.
A tato slova Zachariáš v 9. kapitole v 9. verši říká. Máme to. Jásej veselé, dcero Sionská, dej se do zpěvu, dcero Jeruzalémská. Hle, tvůj král k tobě přichází, spravedlivý a vítězný, pokorný, sedící na oslu, na oslíku, osličím hříbátku.
This of course happened as described in John's gospel.
A to se samozřejmě stalo tak, jak to Jan ve svém evangeliu popsal.
The daughter of Zion, meaning the Jewish people of Jerusalem, were shouting praises while waving palm branches.
A dcera Sionská, což tedy znamená židovský národ, lidé z Jeruzaléma, křičeli a provolávali slávu a právě mávali těmito palmovými listy.
In the ancient Middle East, kings were often greeted with waves of palm branches at their coronation or at a victorious war.
A tehdy na středním východě králové často byli vítáni právě tím, že se jim na slávu mávalo palmovými listy, ať už to bylo třeba korunovace anebo vítězný vjezd.
Think about how the English celebrated King Charles' coronation by waving flags.
A tak si třeba můžeme představit, jak Angličané také slavili korunovaci krále Karla a jak přitom mávali vlaječkami.
In the same way the Jewish people recognized Jesus as a potential victor of their nation.
A tak to také Židé poznali Ježíše jako jejich potenciálního krále a vítěze pro svůj národ.
They called out to him, God saves, and blessed is he who comes in the name of the Lord, even the King of Israel.
A volali, Bůh zachraňuje a požehnaný je ten, který přichází ve jménu Hospodinově, král Izraele.
And they also said Hosanna, which was that weird word my friend couldn't remember.
A taky říkali Hosanna, což bylo to divné slovo, na které si Kurt nemohl vzpomenout.
And Jesus was truly affirming himself as king when he rode on a donkey.
A Ježíš také potvrzoval, že je král právě tím, že jel na oslu.
I've heard a few American preachers say that Jesus rode a donkey because it's an ignoble beast, therefore Jesus was showing how lowly and poor he was.
Slyšel jsem některé americké kazatele to vysvětlovat tak, že Ježíš ukazoval právě svoji pokoru tím, že jel na oslu, což bylo takové nedůstojné zvíře.
But this is a wrong interpretation.
Ale to myslím není správný výklad.
In ancient time in the Middle East, the king would ride a donkey for his coronation.
Protože na středním východě v těch časech králové právě vyjížděli na oslu, když byli korunováni.
See, the donkey was a symbol of peace.
Protože osel byl symbolem míru.
If a king rode out on a horse, it was a sign that he was going into battle.
Když král jel na koni, tak to bylo znamení, že jede do války.
But if the king rode in on a donkey, it was a sign that he was proclaiming friendship with his vassals.
A když jel na oslu, tak to znamenalo, že chce vyjádřit přátelství svým poddaným.
John's account of Jesus's entrance to Jerusalem was disturbing to the Jewish priests and the leaders because they fully understood that Jesus was proclaiming himself king.
A v tomto svědectví, které nám zaznamenal Jan, ten příchod Ježíše do Jeruzaléma opravdu znepokojil ty židovské kněží a ty vedoucí, protože tím právě oni pochopili, že se právě vyhlásil králem.
The Jewish leaders feared that they were losing their power and that the people's excitement for Jesus would cause the Roman authorities to overtake all of Israel.
A vedoucí té doby opravdu tímto právě pochopili, že ztrácí svoji moc nad lidmi a tím, že viděli, jak lidé byli nadšení z Ježíše.
And now at this triumphal entry into Jerusalem, the leaders ranted that the whole world was going after Jesus.
A právě při tomto jeho vítězném vjezdu do Jeruzaléma sami pochopili a stěžovali si na to, že celý svět teďka následuje Ježíše.
In other gospel accounts it states that the Jewish leaders told Jesus to quiet the crowd down.
A v jiných evangelích se dokonce dočítáme, že tito vedoucí chtěli, aby Ježíš ten dav uklidnil.
They were afraid of public disturbance.
Báli se veřejných nepokojů.
But Jesus responded that if the people were not would be stopped, then the stones themselves would cry out in praise.
A Ježíš jim odpověděl, že pokud přestanou provolávat lidé, tak začne provolávat kamení.
So I admit that Jesus' retort to the Pharisees sounds strange.
Ale tak přiznávám, že to, co vlastně řekl Ježíš těm farizeům, mohlo znít divně.
But I think Jesus was trying to communicate two things.
Ale myslím si, že tím Ježíš chtěl říct dvě věci.
That the first is this triumphal entry was ordained by heaven itself, so the Jews were called to take notice.
Za prvé, právě toto provolávání bylo nařízeno samotnými nebesy, takže se to tak mělo stát.
And the second is that the Jews were being called to examine their stony hearts.
A druhá věc, mělo to vyzvat ty farizeje k tomu, aby prozkoumali svoje kamenná srdce.
So every transition of Jesus' ministry was preceded by some kind of proclamation.
A každý ten přechod v tom Ježíšově příběhu byl vždycky spojen s nějakým provoláním.
Remember, Jesus's birth was proclaimed by the hosts of heaven.
Pamatujete si, asi při Ježíšově narození tam provolávali nebeské zástupy.
And the start of Jesus's teaching ministry was proclaimed by his miraculous turning of water into wine.
A když Ježíš začínal svoji službu, to bylo zase oznámeno tím, že proměnil vodu na víno.
And the inauguration of Jesus' atoning work on the cross was proclaimed by his disciples who knew him well.
A ta jeho korunovace a jeho smírčí dílo na kříži, to zase oznamovali jeho učedníci, kteří ho dobře znali.
The disciples couldn't help but give praise to Jesus because of all the miracles he had done in the past.
Učedníci si nemohli pomoci, ale museli chválit Boha za ty všechny zázraky, které už vykonal.
But if the disciples didn't cry out in praise, then God would have made the stones to do so in order to announce that Jesus, the Messiah, had come.
A kdyby to neudělali učedníci, tak by to musel Ježíš nakázat kamení, aby oni provolávali tu slávu, aby bylo znát, že přišel jako Mesiáš.
Secondly, Jesus was probably telling the Pharisees and many of the cynics today that Jesus had come, that Jesus was calling them to open their stony hearts and receive him as Lord.
A za druhé, Ježíš toto provolávání dopustil právě pro ty farizeje a i pro mnohé cyniky dnešní doby, aby své kamenné srdce nějakým způsobem se snažili prozkoumat.
Even in this critical event, Jesus was giving the Pharisees the opportunity to repent and see him as king.
I při této velice zásadní události dává Ježíš příležitost farizeům, aby taky se nějakým způsobem přehodnotili své postoje a uznali ho za krále.
The triumphal entry of Jesus into Jerusalem was a necessary event because it fulfilled Zachariah's prophecy.
Tento triumfální vjezd byl nezbytný v té Ježíšově službě, protože to bylo naplnění Zachariášova proroctví.
The entry was the inauguration of the Passion Week.
A tento vjezd do Jeruzaléma byla inaugurace v tom týdnu před Velikonoci.
And in this Passion Week, it was the first time that Jesus was publicly proclaiming himself as Messiah.
Bylo to vlastně poprvé v tomto velikonočním týdnu, kdy se Ježíš sám vyhlásil za Mesiáše.
Previously Jesus told all the people who received his miracles to stay silent and not tell people about the miracle.
Předtím Ježíš vždycky všem nakazoval, aby mlčeli a neříkali nikomu, že je Mesiáš.
But now Jesus is boldly affirming that he is the Messiah. And this would cause the Pharisees problems.
A tady jasně říká Ježíš, že je Mesiáš, a to způsobí těm farizeům potíže.
And ironically, even the disciples would turn against Jesus like the Pharisees did.
A bylo ironické, že i ti učedníci se vlastně odvrátili od Ježíše jako ty farizeové.
Which brings me to the second point I want you to remember.
A to mě dostává k druhému bodu, který chci, abyste si pamatovali.
The triumphal entry was a plot twist.
Ten triumfální vjezd byl zvratem v ději.
The Gospel of John recognizes something that the other Gospels don't talk about.
Janovo evangelium si všímá něčeho, o čem ostatní evangelia nepíší.
Remember from the text that when Jesus comes to Jerusalem, Greek believers go to the apostle Philip and request to meet Jesus.
Když Ježíš přichází do Jeruzaléma, někteří řečtí věřící přichází k apoštolu Filipovi a žádají setkání s Ježíšem.
When Jesus hears of this request, he responds with an authoritative statement.
A když slyší Ježíš tento požadavek, tak přichází s autoritativním prohlášením. Přišla chvíle, kdy má být syn člověka oslaven. Amen, amen, říkám vám, pokud zrno pšenice nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Pokud však zemře, přinese hojnou úrodu.
I've always considered this kind of a strange transition.
Tak se mi to vždycky zdálo jako takový zvláštní posun v tom ději.
Did Jesus turn and acknowledge the Greek men?
A tak otočil se Ježíš směrem k těm Řekům a nějakým způsobem je uznává?
Did Jesus send them away?
A nebo je poslal pryč?
The text doesn't really tell us what happened to the Greek men.
Vlastně v tom textu nedozvíme, co se s těmi Řeky stalo.
Instead, Jesus says that the hour has come.
Místo toho Ježíš říká, že přišla hodina.
The assumption of most biblical scholars is that this event was stating not only Jesus' atonement for Israel, but also his atonement for the whole world.
Bibličtí znalci předpokládají, že právě v tomto prohlášení Ježíš prohlašuje tu svoji smírčí oběť nejen za Izrael, ale taky za ostatní národy.
As you probably know from all your personal study of the Bible, serious religious Jews at the time of Jesus would not associate with Gentiles.
Jak byste asi mohli vědět i ze svých studií Bible, ze svého čtení Bible, většina těch věřících Židů by asi se nebavilo z Řeky.
Gentiles were considered unclean.
Protože pohané byli považováni za nečisté.
Yet the future hope of the Jews was that God would be glorified and the nations would come to worship the one true God.
Ale přesto byla tu ta naděje, že všechny národy v budoucnu budou oslavovat jediného pravého Boha.
The prophet Isaiah prophesied this in his chapter 49:6.
A prorok Izajáš toto prorokoval ve 49. kapitole v 6. verši. Málo na tom, abys jako můj služebník obnovil Jákobovi kmeny a přivedl naspět ty, kdo z Izraele přežili. Světlem národům proto činím tě, aby má spása obsáhla celý svět.
The atoning work that Jesus was going to do for his Jewish disciples would not only save them, but it would save the Gentiles too.
Ta smírčí oběť Ježíše tady nebyla jenom pro židovské učedníky, aby zachránila jenom je, ale také pro celý nevěřící svět.
This was a huge plot twist at a time when the Jewish Pharisees and priests were praying for a Messiah that would conquer Rome and then congratulate the leaders for taking care of the people.
A to byla opravdu velká změna zápletky právě v době, kdy židovští farizeové a kněží se modlili za Mesiáše, který přemůže Římany a pak lidé jim budou gratulovat za tu osvobozující práci, kterou udělal.
And then there were the common Jewish people.
A potom tady byli i ti běžní Židé.
They wanted a king that would feed them like Jesus did when he fed over 5,000 people with a few loaves of bread and fish.
A ti zase chtěli, aby je ten Mesiáš nasytil jako Ježíš, když je 5,000 lidí nakrmil pár bochníky a rybičkami.
At this time, the Jewish people only wanted a conqueror and an economic provider.
V této chvíli vlastně chtěli jenom dobyvatele a někoho, kdo by se o ně ekonomicky postaral.
They didn't expect an international messiah.
Nečekali mezinárodního mesiáše.
And this brings me to the next plot twist, which has disturbed me for many years.
A to mě přivádí k dalšímu zvratu v tom ději, který mě znepokojoval spousty let.
Remember how I said at the beginning of the sermon that in English we have many strange terms around Easter time?
Pamatujete, jak jsem na začátku říkal, že v angličtině máme spoustu zvláštních výrazů kolem Velikonoc?
I always felt it was a misnomer to call Jesus's entrance into Jerusalem triumphant.
Vždycky jsem si říkal, že to je nějaké nedorozumění, že se tomu vjezdu Ježíše do Jeruzaléma říká triumfální.
Because what appeared as a triumph at the beginning of the week ends in what appears to be failure at the end.
A to, co vypadá na začátku týdne jako triumf, potom se zdá být jako selhání na konci toho týdne.
In other words, the disciples were joyfully crying Hosanna at the beginning and then later would shout crucify him at the end.
Jinými slovy, na začátku týdne učedníci provolávali Hosana a na konci ukřižuj ho.
Jesus' triumphal entry seems like a mockery when you consider the cowardice and ruthlessness of his followers.
Ježíšův triumfální příjezd vypadá spíš jako nějaká pohana, když vlastně se podíváme na to, jak zbabělí a ustrašení ti lidé byli.
We have all seen plot twists in books and movies.
Vidíme v různých knihách a ve filmech různé zápletky, které se dramaticky mění.
Like in a murder mystery when you think the husband killed the wife, but it turns out to be the butler. Like when a murder
butler,
mystery.
Okay. Yeah. Jako když třeba v nějaké detektivce si myslíme, že jeden manžel zabil druhého a potom zjistíme, že to byl majordomus.
And then there is the twist of the pauper changing into a prince.
A pak tady máme tu změnu, kdy se z chuďa se stává princ.
And actually this is the gospel twist.
A to je vlastně i změna v rámci toho evangelia.
The Jews wanted a royal prince who would overthrow Rome, but in the end they think they got a pauper.
A Židé opravdu chtěli toho nějakého vznešeného prince, který by je vysvobodil od Římanů, ale pak dostali vlastně chuďase.
But at the end, little did they know that the pauper would be the resurrected Lord.
A neměli ani tušení, že právě tenhle chuďas bude jednou ten vzkříšený král.
The sacrificial lamb of God would become the Lion of Judah.
A ten obětní beránek boží se stane lvem z Judy.
And salvation would not only come to the Jews, but would come to all the world.
A spasení nepřijde jenom k Židům, ale k celému světu.
And that takes me to my third point about the triumphal entry.
A tím se dostáváme k mému třetímu bodu o tom triumfálním vjezdu.
Please remember that this triumphal entry is the beginning of our humility.
Prosím, pamatujme na to, že tento triumfální vjezd je začátkem naší pokory.
When I was investigating Christianity as a youth, I thought very poorly of the Jewish disciples.
Když jsem jako mladý křesťan začal zkoumat Bibli, moc dobře jsem o těch učednících nesmýšlel.
I read 3 of the 4 gospels and saw the triumphal entry in each one of them.
Četl jsem si 3 ze 4 evangelií a viděl jsem tam ten triumfální vjezd ve všech.
By the time I get to John's gospel account of the entry, I thought, you silly followers, you may be praising Jesus now, but you're going to curse him later in the week.
A když jsem už se pročetl až k tomu Janovi, tak jsem si říkal, vy hloupí učedníci nebo následovníci Ježíše, teďka ho oslavujete a později ho potom budete zatracovat.
I judged the disciples rather harshly because it was apparent to me that Jesus was the Messiah based on all of his miracles.
Já jsem je opravdu velice tvrdě odsuzoval, protože mně to bylo jasné, že je Mesiáš na základě všech těch zázraků.
I judged the disciples because they acted triumphantly at the beginning and they turned it into a mockery at the end.
A tak jsem je zatracoval, protože na začátku při tom vjezdu toho Ježíše oslavovali a potom se mu vysmívali.
How could this be a triumphal entry if they're going to mock him?
Jak by tohle to mohlo být ten triumfální vjezd, když se mu budou posmívat?
But as I said earlier, the triumphal entry was a fulfillment of prophecy.
A jak už jsem říkal na začátku, tento triumfální vjezd bylo vlastně vyplněním toho proroctví.
And the triumphal entry is his inauguration into his divine plan of salvation.
A tento vjezd je vlastně splněním té inaugurace do jeho nebeského plánu spásení.
The triumphal entry was the beginning of the end, which was the end that started the beginning.
Ten triumfální vjezd byl začátkem koncem, který se stal koncem, z kterého se pak stal začátek.
Let's repeat that again. The triumphal entry was the beginning of the end. Which was the end of the start of a new beginning.
Takže si to ještě jednou zapakujeme. Ten triumfální vjezd byl začátkem konce, který se potom stal koncem k novému začátku.
So what I mean? Am I just speaking in riddles?
Tak co tím vlastně myslím? Mluvím trošku v hádankách.
The triumphal entry started the week in which Jesus would no longer hide his mission, that he was going to die for humanity.
Ten triumfální vjezd vlastně začal týden, kdy Ježíš už neskrýval, že zemře za hříchy celého světa.
Jesus was voluntarily sacrificing himself on the cross, which the Father had ordained from the foundation of the world.
Ježíš sám sebe obětoval na kříži, což pro něj Bůh zamýšlel už od počátku světa.
His blood sacrifice brought salvation to believing Jews and Gentiles alike.
A jeho krev přinesla spásu stejně Židům jako pohanům.
His end began the new covenant that went out from the temple's holy of holies to all the hearts of Jesus's believers.
Jeho smrt začala tu novou smlouvu, která přicházela ze svatyně svatý do srdcí všech Ježíšových následovníků.
In other words, God's Holy Spirit would no longer reside in Jerusalem's temple. Instead, the Holy Spirit would come to reside in the hearts of all those who trust in Jesus' atoning work of salvation.
Jinými slovy, ten Boží duch už nepřebýval jenom v chrámu v Jeruzalémě, ale místo toho už přebývá v srdcích těch, kteří přijali tu Ježíšovu smírčí smrt.
And this is the third point to remember.
A to je ten třetí bod k zapamatování.
The new covenant reality should close our mouths in awe.
Ta realita té nové smlouvy by měla nám zavřít ústa v úctě.
This Easter week we should dwell on the triumphal entry of the Holy Spirit into our lives through Jesus's sacrifice.
V tomto týdnu Velikonoc bychom měli oslavovat triumfální vjezd Ducha Svatého do našich životů skrze Ježíšovu oběť.
We should slow down this week and realize that before Jesus saved us, we were just like the disciples.
Měli bychom tento týden zpomalit a uvědomit si, že předtím, než nás Ježíš zachránil, tak jsme byli stejní jako ti učedníci.
Quick to praise the Lord one moment and quick to deny him the next.
Rychlí k tomu v jednu chvíli Ježíše oslavovat a zradit ho v další chvíli.
So this week let's humble ourselves.
Takže tento týden pojďme se pokořit.
Tomorrow morning,
zítra ráno,
let us confess how confused we can be in following the Savior, just like the disciples were.
Pojďme si přiznat nebo uznat, jak jsme zmatení z toho, jak když Ježíše následujeme stejně jako ti učedníci.
On Tuesday, pray for forgiveness because you and I are still prone to be like Peter, ready to deny Jesus when we fear society's ridicule.
A v úterý modleme se za odpuštění, protože jsme stále stejně jako Petr připraveni Ježíše zradit a bojíme se toho, že se ztrapníme ve společnosti.
And on Wednesday, let's meditate on the fact that you and I could easily be Judas Iscariot for a large bank account or extra power.
A ve středu přemýšlejme o tom, jak jednoduše bychom se stali Jidáši Iškariotskými, když jde třeba o náš účet anebo o nějakou moc navíc.
Thursday, let's imagine ourselves in the crowd calling for Jesus's crucifixion. For sometimes we do not allow Jesus to be Lord over our lives.
A ve čtvrtek představme se sami sebe v tom davu, který volá po Ježíšově ukřižování, protože někdy Ježíši nedovolujeme, aby byl králem nad našimi životy.
Finally, Friday and Saturday, let's be silent most of the day.
A potom v pátek a v sobotu buďme sticha po většinu dne.
You and I have no defense for our fears.
Protože ani já, ani vy nemáme žádnou obhajobu vůči našim strachům.
We have no justification for our selfishness.
není žádné ospravedlnění našeho sobectví.
We have no explanation for a capricious doubting faith.
A nemáme žádné vysvětlení pro naši nestálou víru.
Remember how I told you at the beginning of the sermon that I did not understand our family traditions in my childhood?
Pamatujete, jak jsem vám na začátku říkal, že jsem nerozuměl těm tradicím naší rodině, když jsem byl dítě?
Well, now I'm older and I've been taught the goals and purposes of our tradition, our faith and our religion.
Už jsem starší a už jsem se dozvěděl o těch cílech a smyslu našich tradic, v naší tradici víry.
And I know that one of the traditions of the Passion Week is for me to reflect on my need for a savior.
A vím, že jednou z našich tradic toho velikonočního týdne je zamyslet se nad mojí potřebou Ježíše jako spasitele.
To meditate in humility.
Abych rozjímal s pokorou.
To be sorrowful for my lack of faith at times.
A abych litoval svého nedostatku víry, který často mívám.
I invite you to do the same this week.
A rád bych vás pozval ke stejnému.
Please do the same.
Prosím, udělejte to také.
And a week from today, let's come back here with triumph and thankfulness for the sacrificial lamb that died for our sins.
A za týden se tu pojďme sejít s vděčností za tu oběť, kterou za nás vykonal ten Boží beránek na kříži.
Jesus has secured our salvation on the cross and he is worthy of all our praise.
Ježíš zajistil spasení na kříži a on je hoden naší veškeré chvály.
Pozvu Marku a Milana se modlit.
Budeme se modlit.
Pane Ježíši Kriste, tak tě vyznáváme jako krále. Vyznáváme tě jako krále Izraele, jako krále světa, ale taky jako krále našich srdcích a našich osobních životů. A děkujeme ti za to, že ty jsi jiný král než králové tohle světa. Ty jsi k nám přišel, ne aby jsme my ti sloužili, ale aby ty jsi nám posloužil. Jsi přišel proto, aby jsi nás měl rád. Přišel jsi proto, aby si dal mír nám i tomuhle světu. A hlavně, aby si svou obětí přinesl nám věčný život a naše spasení. Tak dej, ať tyhle Velikonoce tě můžeme oslavit jako krále, který chce měnit naše srdce. Ať se necháme měnit, ať jsme v tom pokorní, ať se necháme třeba pozvat i k nějakému pokání. Ať se necháme pozvat k tomu, aby jsme tě slavili. Tak až tyhle Velikonoce mohou docela oslovit i lidi, kteří nevědí, o čem jsou Velikonoce. Až k tomu, že necela posloužit my, nebo tvé církev, nebo ty svátky, ať to není nějaká tradice, ale to může skutečně proměňovat svět, tak jak jsi to zamýšlel. Tak tě chválíme jako krále. Amen.
Pane Bože, i já se chci přimlouvat za nás, aby jsme v tomhle před velikonočním čase se zaměřili na tebe. Svět, ve kterém žijem, nám nedává mnoho smyslu, ale vlastně bychom se neměli divit, protože každý máme podíl na hříchu, tak vlastně není co se divit, co se dočteme v novinách nebo vidíme v médiích. Prosíme tě, ty jsi ale Bůh tohoto světa, ty máš plán a to, co nedává nám smysl, tak smysl dává tobě. Prosíme, dej, ať jsme na té správné straně, na tvojí straně. A pokud dokážeme vymyslet, jak se podílet na tvém díle, jak něčemu přispět, byť třeba jenom modlitbou, tak nám to prosím připomínej a ukazuj. Amen.
Rozjímat o tom, co jsi pro nás vykonal na kříži. V jménu Ježíše.
Amen.
Svou krev před drahou dá nám.
pozvaňuje k přijetí požehnání.
May the Lord bless and protect you.
Ať vás Pán žehná a chrání vás.
May he shine his face upon you.
Ať na vás září jeho tvář.
And may he grant you peace.
A ať vám daruje pokoj.
While we celebrate our risen Lord.
Při oslavě našeho vzkříšeného krále.
Our Savior. Amen.
A našeho spasitele. Amen.
Tak děkuji Kurtovi a hlavně bych chtěla poděkovat všem, kdo se podíleli na dnešní bohoslužbě, protože někteří lidé jsou vidět a někteří ne, takže děkuji všem. A teď k pravidelným aktivitám. Ty můžete vidět vidět za mnou, nebo je můžete najít v tištěných oznámeních. Dále bych přešla k dalšímu bodu, který je, jestli chcete podpořit finančně English Camp, který je konaný od 19.7. do 25.7., tak můžete učinit buď do zborových kasiček, anebo přes bankovní účet zboru. Podrobnosti můžete najít opět v těch tištěných oznámeních. Pondělí 6.4. od 13 hodin, tak se bude konat velikonoční procházka. Opět podrobnosti najdete v tištěných oznámeních, anebo se můžete obrátit na Lukáše Dezorta. A co se týká velikonočních bohoslužeb, tak Velký pátek 3.4. můžete začít velkopáteční bohoslužbou ve sboru Církve bratrské na Praze 1 v Soukenické od 10 hodin. A u nás se bude konat od 17 hodin se svatou večeří Páně a kázajícím bude Daniel Komrska starší. Příští neděli, která je nedělí vzkříšení, tak kázajícím bude Petr Jareš, koordinátorem Pavel Průša, tak pokud byste měli nějaké oznámení nebo chtěli byste podat nějaké svědectví, tak se vždycky obraťte na něj. A teď bych poprosila Dandu Průšu.
Tak já bych chtěl sem dopředu pozvat Evu Průšovou a poděkovat jí za její dlouholetou práci, kterou vykonala a teďkon jsem hledal slova, jak to uvést. Protože nemám úplně to správné slovo, ale vymyslel jsem slovo manažérka. Ona byla manažérka kuchyně a dělala to dlouhá léta. Tak Evi, jestli seš tady někde, tak prosím tě, přijď sem dopředu, protože jednak se mi bude lepší s tebou udělat takový improvizovaný krátký rozhovor. A jednak jsem rád za to, že... Pojď ke mně tady dopředu. Jednak jsem rád, že si tuhle tu službu dělala. A tak mě napadly dvě otázky. První otázka, jak dlouho si tu službu dělala?
No, to záleží na tom, jak se to veme. Jako co se týče organizace kuchyně, to bylo někdy v době, když začal být bratr Jenda Hošek ve službě. A to je, nevím, asi tak 20 let. Ale jinak já jsem pomáhala, nebo snažila jsem se vařit na těch zborových dovolených a dělala jsem to ráda, všecko. A já chci teda poděkovat všem, kteří vždycky ochotně přišli a pomohli, přinesli buchty či cokoliv jiného a vždycky jsem měla dostatek spolupracovníků. Takže všem moc děkuji.
Tak mi ještě napadá jedna otázka, to už bude snad takový jako odpovědí kratší třeba, jo, ale když jako to rozvineš, nemám s tím problém. A to se jedná toho, jestli si tu službu našla si sama, nebo jestli tě do ní někdo takhle ťuknul a řekl, Evi, prosím tě, pojď nám pomoct. Nebo jak jsi se v té kuchyni vlastně ocitla, jestli to bylo tvoje rozhodnutí, jako nebo jestli to bylo něčí pozvání?
Myslím si, že asi tak nějak rodově mám daný to, že mě to baví v kuchyni. A já jsem spolupracovala tady nejdřív se sestrou Helenkou Hejzlarovou, Duškovou, Vajlovou a od nich jsem se to všecko učila a pak jsem to tak nějak se snažila předávat dál.
Tak moc děkuju. A proč mě teda to napadlo ten manažer? Protože z tohoto teďkon vlastně úplně krásně vyplynulo. Ty jsi se vždycky dokázala vlastně obestřít lidma, kteří ti pomáhali. Vymysleli jste výbornou krmi nebo výbornou stravu pro nás, pro muže, že jo? Když my nemáme jídlo, tak jsme nervózní, že jo? Takže k nám to samozřejmě takhle posloužilo to, ale i samozřejmě různě na akcích. A když se řekla Eva Průšová, tak já jsem si vždycky byl jistý, že to je prostě záležitost kuchyně a že tam je ta jistota toho, že o nás bude výborně postaráno. A když jsme se zamýšleli, jaký dar by tě jako charakterizoval, tak se nemohlo stát nic jiného, než abychom ti předali řád zlaté vařečky. Ano, je to prosím vás sběračka. Jo. Ale já si to ještě s dovolením půjčím a tam není to jenom taková připomínka jakoby bezejmená, ale je tam napsáno, teď nemám brýle, přečteš to? Já myslel, že to přečtu.
Řád zlaté vařečky CB Žižkov.
Tak jako připomínka toho, že patřila nám všem.
Moc krát děkuji a taky děkuji Pánu Bohu za to, že mě dával sílu a že mě v tom všem pomáhal a viděla jsem v tom takovej dar, který jsem od něj měla.
A já bych se ještě dovolil připomenout, že jsi měla včera narozeniny, tak ještě k tomu se připojuji i za nás, za sbor. Všechno nejlepší, hodně zdraví a síly.
Děkuji.
Tak ještě než si vyslechneme závěrečnou píseň, tak bych vás chtěla pozvat do malého sálu na čaj a nebo kávu a určitě tam bude i nějaké občerstvení, kde si můžeme společně popovídat a ještě strávit společnou čas v neděli. A já vám přeju krásnou neděli a požehnaný další týden.